Кой говори с Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Още един интересен разговор, провокиран от една безпощадна статистика. Сега продължаваме с професор Веселка Дулева. Тя е началник отдел храни и хранене към Националния център по обществено здраве и анализи и национален консултант по хранене и диетика към Министерството на здравеопазването, разбира се. Представител на Световната здравна организация също така и точно казвам Световна здравна организация, изследване, което ни провокира от миналата седмица. 30% от българските деца са затластели. Правилно ли го формулирах? Имат проблем с теглото. Здравейте, добре дошли в студиото.
Здравейте, добър ден на всички слушатели. 30% са децата с наднормено тегло, като от тях между 12 и 15% са с затластяване. Ние наистина сме част от едно много интересно и много сериозно проучване, което се извършва през 2 години и което беше инициирано от Световна здравна организация през 2008 година. Европейска мрежа за наблюдение на затластяването при деца, като в тази европейска мрежа първоначално участваха 13 страни от европейския регион, в момента са 27-8 държави. В България ние сме провели до момента 3 проучвания. 2008, 2013 и 2016 година, като във всички страни по единен протокол, методология, ние използваме прекрасната българска система с регионалните здравни инспекции, които събират данните на терен. Това са обучени хора, които работят с нас, повечето са лекари, оборудвани с еднакви инструменти, за да могат да измерят всяко дете по предварително зададени протоколи. Освен това, ние събираме и обработваме и анализираме данни, които са свързани с факторите на хранене в семейството, семейната среда и факторите на училищната среда. Така че един огромен масив от данни, които очертават тенденции във времето, се събират не само на национално, но и на европейско ниво и всъщност Световна здравна организация за първи път изгради такава система, която дава възможност на Европейската комисия да оцени състоянието, да оцени предприетите мерки и политики, както на европейско ниво, така и на национално.
Е, къде сме ние на фона на тази европейска тенденция, европейската база данни?
Ами ние стоиме много добре. Това, което искам да кажа е, че в България относителният дял на деца с наднормено тегло, който е 30, и затластяване е някъде по средата на тези страни. Разбира се, знаете, че един много добър модел са скандинавските страни. Те имат по-ниски относителни нива на деца с наднормено тегло и затластяване. Но пък, например, едни страни от типа на Англия, Италия, Малта, Испания са с доста по-висок относителен дял на затластяване от децата в България. Паралелно с това, на база на тези много деца, които изследваме, това са деца в първи клас, искам да кажа, че във всички страни се изследват деца в възрастта между 6 и 9 години, в зависимост от системата на образование. И не случайно е подбран този период. Това е периода, в който няма никакви странични хормонални ефекти. Това е периода преди пубертета и всъщност физическа активност, хранене, начин на живот имат доста сериозен ефект върху нормалния растеж и развитие на децата в този период. Така че това, което наблюдаваме в България и което е изключително позитивно, тъй като това не са ни единствените проучвания. Ние от 97 година до сега имаме 13 национално представителни проучвания. Между 98 и 2008 година, ако сравним данните за същата възрастова група дечица, имаме двойно увеличение на затластяването. То беше някъде от порядъка на 6-5%, 2008 стана 10-12, 15 при момченцата. Но между 2008, 2013 и 2016 2016-та, това, което наблюдаваме в момента, не само в това проучване и в други национално представителни, имаме задържане нивото на затлъстяване. Тоест, при момиченцата то е 12% и в тези 3 години остава такова. При момченцата между 2008 и 2013 имаме леко повишение между 13 до 15, но имаме задържане отново между 2013 и 2016 на това ниво. И това се отчита изключително добре и от нашите партньори и в Световна здравна организация, и в Европейския съюз, защото основно във всички стратегически документи, разработени в последните години от 2014 насам, те са много и на план за действие и различни други мерки, които се предприемат на европейско ниво. Една от основните цели е първо да се стопира този процес на драматично увеличение на затлъстяването сред децата и на база на обща стратегия, политики, дейности, както на национално, така и на европейско ниво, да се обърне тенденцията. И ние наблюдаваме намаляване на затлъстяването при децата, например, във възрастта между 7 и 9 години и между 14 и 18 години, като сравниме данни между 2011 и 2014 година, когато ни беше последното
проучване.
Значи
не е толкова страшно, колкото изглеждаше, да. 30% от българските деца.
30% е наднормено тегло.
Наднормено тегло. Да, разликата е съществена между затлъстяването. Вече звучи много по-страшно. Но кажете сега, от какво зависи това? Признак на бедността ли е затлъстяването при децата?
Знаете ли, в научната литература съществува становище, че обичайно в по-ниските социално-икономически слоеве относителният дял на деца с затлъстяване е по-висок. Ние обаче в България, и това е характерно не само за България, и в други страни от Европейския съюз, като Испания, Португалия, които са с по-нисък социално-икономически статус като цяло в Европейския съюз, наблюдаваме обратна тенденция. При нас се установи при анализа на данните, ние обработваме данни при всеки един етап на проучване, при над 3500 изследвани реално деца, техните семейства и училищата, в които те се обучават. Наблюдаваме, че децата с затлъстяване като относителен дял са по-високи в високите социално-икономически слоеве, и вероятно родителите, които имат по-големи възможности, купуват на децата и по-неподходящи храни понякога. Паралелно с това, например, имаме един много интересен вид пак проучване в тези наши национално представителни изследвания, което посочва, че примерно 90% от децата винаги искат да им бъдат закупени храни, които се рекламират в медиите. И отговора на родителите, 70% от родителите винаги купуват тези храни. Така че наистина по-социално богатите и родителите с повече възможности явно също се повлияват от рекламите, които не винаги са за храни, подходящи за деца. И тук има една много сериозна политика, която е политика и на Европейския съюз, и политика на Световна здравна организация, за намаляване натиска на маркетинга и рекламата на храни за деца. И от 2 години се работи за приемането на една директива за аудиовизуалните медии, като в рамките на българското председателство до година този процес ще бъде финализиран. Разработени са и много хранителни профили, т.е. от критерии по отношение на съставките в храните, дали те ще бъдат подходящи или не за деца. Така че в тази насока има много активна политика.
Европейска.
Европейска и национална, защото ние имаме към настоящия момент Национален съвет по саморегулация, който работи с нас, който е заложил определени критерии в техните изисквания, но на европейско ниво към настоящия момент този процес е саморегулиране с приемането и ставането на факт на тази директива от до година. Той вече ще има и законодателен елемент и ще даде възможност.
Тоест няма да могат, какво формулирате го по-лесно?
Значи определени храни,
няма да могат,
които
да се
имат високо съдържание на сол, захар и мазнини, които се считат, че като хранителен профил са неподходящи за деца, няма да могат да бъдат рекламирани в медиите. Да. Така че това е европейско решение, което много се приветства.
А какъв тип са тези храни, примерно?
Ами всякакви, във всички групи храни има храни, които могат да бъдат неподходящи за деца, поради което има разработени, аз няколко пъти казах, хранителни профили. Да. Това е съдържанието на енергия, хранителни вещества, белтъци, мазнини, въглехидрати в храните и са определени критерии по групи храни. Като, например, Световна здравна организация разработи хранителни профили за 33 групи храни и над определени количества на сол, захар и мазнини. Това е и колбаси, и хлебни изделия, сладкарски изделия, млечни продукти. Всички групи храни са обхванати, включително и продукти, произведени на база плодове и зеленчуци, защото съдържанието на захари в тях може да е много високо и да е неподходящо. Тук влизат и безалкохолните напитки, подсладени с захар. Така че всяка група храна, която се използва за хранене в ежедневието, има определени гранични стойности на съставки в нея.
Разбрах, мисля, и това е много добро. Важното е, че ще бъде и европейски регламент, така че няма мърдане от него,
да,
както се казва.
Задължителна...
Струва ми се, че се пропуква обаче в България училищната храна. Там има проблем с тези безумни закуски, които се предлагат в училищните лавки, с липсата на достатъчен контрол към това какво си купуват децата.
Значи аз тук, понеже споменахте закуските, искам да кажа, че това е програма, която се оперира от Социалното министерство и Министерство на образованието. Под никаква форма тази програма не е консултирана нито с Министерство на здравеопазването, нито с Националния център по обществено здраве, където работиме експертите в областта на хранене. Паралелно с това обаче, както вече казах, имаме определено подобрение в хранителния статус на децата, което се дължи вероятно, не само вероятно, а със сигурност и на политиките, които се провеждат от страна на Министерство на здравеопазването. Ние имаме разработени три национални наредби за здравословно хранене, които са задължителни за всички заведения, в които се отглеждат деца, независимо от това дали са държавни или частни. Имаме наредба за детските ясли, наредба за детските градини и наредба за здравословно хранене в училище. Сега, въпреки понякога несъвършенството в прилагането на тези наредби, отчитаме, тъй като ви казах, че ние изследваме училищната среда, изключително подобрение в предлагането на храните, например в училищните бюфети. И сега в съзнанието ми е една цифра, например, ако през 2008 година само 19% от училищата са предлагали примерно пресни плодове и зеленчуци, да. В момента процента е вече близо 90. Много е намалял и относителният дял на предлагане на всички тези junk foods, солени снаксове, сладкарски изделия. Те са и забранени, една голяма част от тях. Изключително е променена честотата на употреба, например, сред децата, това вече е изследване на самите деца, на употребата на газирани напитки, подсладени с захар, които ние изцяло сме забранили в училищната среда, т.е. нямат право да ги предлагат там. Знам, че има проблеми с наредбите все още, но те дадаха един тласък на целия този процес от една страна. Паралелно с това всяка наредба има сборник с рецепти и ръководство, които са предназначени за хората, които подготвят менюта. Това са медицинските, те са задължени, медицинските лица в съответните детски заведения да подготвят менютата и съответно за кухненския персонал. Има към всеки сборник повече от 400 рецепти, които са с изчислено съдържание на енергия и хранителни вещества, които са преработени и с намалено съдържание на мазнини, сол, захари и съответно дават възможност да се изгради едно здравословно меню, контрол има. Аз вчера бях във Велико Търново и въобще тук в рамките на този месец се проведаха няколко кръгли маси, срещи с общините, срещи с регионалните здравни инспекции.
Какво видяхте в Търново, например?
Ами в Търново и не само в Търново, контрола се осъществява от регионалните здравни инспекции и присъстваха и директори на заведения, примерно детски градини или училища, персонал, който се занимава с този процес. В детските ясли и в детските градини, където децата прекарват изцяло времето си през деня и където са хранени изцяло от организирано, там и на база на контрола, и на база на наредбите, децата са обучени и се хранят доста здравословно и има регулярен контрол. Проблемът е влизането на децата в училище, тъй като една голяма част от нашите училища първо не разполагат със стол. Голяма част се обслужват от фирми на кетеринг. Голяма част от нашите деца, особено големите вече, не говоря за малките, които са на целодневно обучение и се хранат на обяд в училище, имат възможност да излизат от училище и да пазаруват където пожелаят и във всички обекти, които са около училището, които естествено не са задължени да прилагат тези изисквания на наредбата. А това на Запад не се случва.
Не се случва.
На Запад децата не излизат свободно от училище.
Професор Дулева, обаче личният пример колко е важен в семейството? Ако сега ни слушат родители, кога трябва да светне лампата, че детето ви има проблем и трябва да се обърнете към специалист?
Личният пример е изключително важен. Ние сме разработили препоръки за здравословно хранене, които са качени на страницата на нашия център, които са качени на страниците на регионалните здравни инспекции и те ги използват в ежедневната си работа. Ние говорим за здравословно хранене още преди зачеването на майката, а със сигурност първите 1000 дни от живота, т.е. храненето на майката като бременна жена и кърмеща и храненето в семейството са много важни за изграждане на здравословен начин на хранене и поведение и това трябва да се случва с децата от ранна детска възраст. Като модела на хранене естествено първоначално се изгражда в семейството, след което те трябва да продължат в една подкрепяща ги среда, което сме опитали да изградим и сме изградили чрез нашите законодателни документи. За съжаление, не винаги обаче родителите са информирани достатъчно. Недостатъчно не само грамотни, като цяло грамотни, но и нямат медицинска и подготовка за здравословен начин на живот.
Но защото има и народопсихология такава, че трябва да си колкото по-червени буските и големи и дебеличко детето, толкова по-здравичко.
Да, вчера, например, в Търново една директорка на детска градина сподели нещо, което на мен лично силно ме впечатли. Дете на 5 години, което тежи повече от 40 кг, което трудно изкачва стълбичките от първия до втория етаж и след като средата, в която то расте и учителите са обърнали и медицинския персонал внимание на майката, тя е казала: "О, не, то си е много добре, нощ ми изяжда по 3 кофички кисело мляко." Така че с родителите трябва да се работи преди да станат родители. И след като станат, например, има една много интересна програма в Испания, която е насочена към бабите. Защото явно те имат близък до нашия
проблем,
модел.
Да.
Да. И бабите са тези, които се грижат през деня за храненето и възпитаването на децата. Това се случва според мен и в голяма част от българските семейства. Така че те са си направили специфична програма за обучение не само на семействата, но и на бабите.
На финал сме на този разговор, но пък има и друга тенденция. Точно тази тенденция за здравословно хранене сред родителите, за информираност. Дори имаше родителски колектив някакъв, който искаше да въведе киноа задължително в училищния стол.
Ами, значи, киноа, знаете ли, стана голяма дискусия по тези супер храни, нови храни. Ние сме се опитали сега в последния сборник, който актуализираме за детските градини, от тези 400 рецепти, примерно, да имаме десетина такива по-екзотични, ако искат да експериментират, да усетят нов вкус децата, но задължително не знам как може да се въведе един вид храна. Да. Интересни са, нови са. Сега, другото, което пък бих искала
и
да кажа извън децата,
вече, да,
че ние за първи път в последното проучване 2014 година имаме много висок относителен дял на млади жени с поднормено тегло, което е един много сериозен проблем, който започва да съществува на базата на тези неконтролирани съвети от неспециалисти, които са навсякъде. Те са доста по-агресивни, за тях това е бизнес и хората явно получават грешни съвети и много от младите жени са повлияни от факта, че трябва да изглеждат добре, да са стройни и красиви и залитат в тази насока. Франция, например, направиха национално законодателство и ограничиха теглото на манекенките. Да. Те под 18,5 индекс на телесна маса не могат да бъдат манекенки, защото това е критерия за поднормено тегло, за да не се създава модел за
много интересно
слаби
поднормено
деца.
Тегло и България в момента е в...
Ами млади жени, които млади са жени, порядъка на 20 и няколко 30 години, за първи път имаме такъв висок относителен дял, 13% са с поднормено тегло, а много по-нисък е процента на тази възрастова група са затлъстяване.
Много интересно, за това ще направим отделно предаване за тази тенденция.
Да.
Благодаря ви, професор.
Когато кажете. И аз благодаря.